Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Balandžio 7 dieną Seime užregistruotas reprodukcinės sveikatos įstatymas. Grupė Seimo narių siūlo įteisinti abortus įstatymu, tuo pačiu numatant, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Apie tai laidoje sutiko kalbėti socialinių mokslų daktarė profesorė Birutė Obelianinė. Kalbinu aš, Laima Lekavičiūtė. Sveiki.
Labą dieną, mėly Marijos radijo klausytojai. Taigi, sulaukiam vėl pakartotino įstatymo pateikimo. Šitas įstatymas tų pačių autorių, Rūtės Vėsaitės ir kitų socdemų partijos narių įstatymas buvo pateiktas 2002 metais, buvo didžiuliai debatai, aišku, tada jisai buvo nepriimtas ir štai jisai vėl pasirodo. Skaitant šitą įstatymą susidaro toks įspūdis, tarsi nieko nebūtų įvykę Lietuvoje. Tarsi medicinos pažanga nebūtų pažengusi nei vieno žingsnio, tarsi nebūtų įvykę jokių pokyčių. Ir toks, kaip sakyt, apie toks dežavų jausmas. Ir vėl jie ant to pačio grėblio, jokais tariant. Taigi, pirmiausia, kalbant apie patį įstatymą ir skaitant pačią pradžią, kad ir patį pirmą sakinį, kad šis įstatymas įtvirtina teisę reprodukcinę sveikatą, kaip neatsiejama žmogaus teisų dalį, tai reikia jums pasakyti ir būtinai garsiai, kad tokio teisių objekto, kaip reprodukcinė teisė nėra. Reprodukcinės sveikatos apibrėžimas ir įtvirtinimas buvo priimtas 1994 metais, kai yra konferencija gyventojų ir socialinė raida. Ir šitos konferencijos tikslais, jeigu priimta veiksmų platforma, ir šitos konferencijos tikslas iš tikrųjų yra depopuliacinis. Tai pačiose preambulėje šitos veiksmų programos parašyta labai aiškiai, kad per 20 metų nuo veiksmų platformos priėmimo, nuo 94 metų, planuojama, kad per 20 metų įgyvendinant visą veiksmų programą, kai yra konferencija, pasaulyje turėtų sumažėti žmonių ne mažiau kaip Afrikos žemynas. Tai turėkit galvoj, kad taip pat šitas reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas taip pat yra antidepopuliacinis. Visiškai. Ir kitaip sakant, šita reprodukcinės sveikatos teisės ir reprodukcinės sveikatą ypatingai stumia tos organizacijos, pasaulio sveikatos organizacijos bei įvairius jungtinių tautų pavadinimų parengtus teisės aktus, taip pat tos jungtinių tautų organizacijos, kurias Jungtinės Amerikos valstijų prezidentas nutraukė finansavimą. Tai paskutinės naujienos tokios, todėl kad tai yra pripažinta, kad tai yra organizacijos, kurios veikia prieš žmonių bendrai gėrį. Ir štai dabar šitas įstatymo projektas, toks šitam kontekste, iš tikrųjų labai jo keistai atrodo. Ir kitas dalykas, pats reprodukcinės sveikatos apibūdinimas, kuris yra labai kritikuojamas, ypatingai jį kritikavo ir šventasis sostas, todėl kad jis yra paradoksalus. Jo pradžia nesutampa su jo pabaiga. Tai yra, jisai kalba, kad tai yra reprodukcinė sveikata šitam pačiam projekte apibūdinta ir taip pat ir kai yra veiksmų platformoje ir taip pat visur, kuriuose tik tai dokumentuose yra parengta. Taigi dar kartą primenu, kad šitie visi dokumentai yra neprivalomo pobūdžio. Jie nėra konvencijos. Tai yra konferencijos, dar kokio nors ten deklaracijos. Ir todėl, kaip po teisė, jinai yra netapusi. O pati reprodukcinė sveikata pradžia prasideda taip, kad asmens fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o pabaiga tai, kad apima yra abortus. Taigi, kaip gali sveikata derėti su abortais, kada jau yra moksliškai įrodyta ir patvirtinta, kokią žalą abortas daro moters psichiniai sveikatą. Ne tik moters, bet ir vyrui. O jeigu kalbant apie jų dviejų pradėtą naują gyvybę, tai ten apie gerovę iš vis nekalbam. Taigi, didžiulis klausimas, kada mes kalbam apie abortą kaip socialinę gerovę. Tai nėra gerovė ir tai nėra sveikata. Mes, aišku, reikia skirti du skirtingus abortų, kaip pasakyti, rūšis. Tai yra tada, kada yra terapinis abortas arba kada yra gelbstint motinos gyvybę. Netiesioginis abortas, netiesioginis, nesitaikant tiesiai į embrioną ar vaisių, bet gelbstint motinos gyvybę. Tai yra, tarkim, kada yra pastojimas ne vietoj ir tai yra visai kas kita. Apie šitą mes nekalbam. Mes kalbam apie tai, kada yra taikoma tiesiai į embriono gyvybę. Taigi, iš tikrųjų, didžiulis klausimas, ar tai turėtų šitas įstatymas pasirodyti dabar, kada mes kalbam apie, kada priešas už vartų ir mes tikrai turim problemą, iš kur paimti pinigus, kaip sukaupti būtent tą 4% bendrojo vidaus produkto kariniams reikmėms. Ir visi žmonės tą turėtų suprasti, juo labiau valdančioji partija.
Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte siūloma, kad neštumo nutraukimo paslauga moterį būtų teikiama nemokamai, o ir išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Kaip jūs vertinate šį siūlymą?
Tai, kad aš jau ir pradėjau šnekėti, kai yra skaičiuojami pinigai, iš kur jos paimti, iš valstybės biudžeto, ar kaip jos sukaupti ir svarstoma įvairiausi mokesčiai, tai čia šiuo atveju valstybė būtų užkraunama dar papildoma našta finansuoti abortus, finansuoti kontraceptinės priemonės, tai nėra maži pinigai. Tai nėra maži pinigai. Aišku, žiūrint, kas yra parašyta privalomai sveikatos draudimo įstatyme, labai aiškiai parašyta, kad tai, jeigu kalbam apie medikamentus, jeigu kalbam apie vaistus, tai medikamentai yra finansuojami vaistai gydyti užsergantį žmogų. Moteris, kurie ateina ir nori nutraukti nėštumą, jinai dažniausiai yra sveika. Nėštumas nėra liga. Aš kalbu apie sveiką moterį ir sveiką nėštumą. Tai atskirais atvejais mes jų nenagrinėjame, bet atskiri atvejai yra atskirai nagrinėjami. Bet šiuo atveju, kada, arba tarkim, imam medikamentinį abortą, tai jo kaina netokia jau maža, jis yra virš $100, virš 100, atsiprašau, eurų. Ir kaip rodo pasaulio praktika, praktiškai visose šalyse, kuriuose buvo įvestas medikamentinis abortas, visi abortai, iki 98% visų abortų yra medikamentiniai. Tai labai lengva paskaičiuoti iš tikrųjų, kai sako, eik paskui pinigus ir visada rasi, kas yra suinteresuotas. Tai pasaulyje padaroma 75 milijonai abortų per metus. Nu, padauginkit iš $100. Tai aišku, kad reprodukcinė industrija yra labai didelius pinigus generuojanti industrija. Be jokios abejonės. Ir aišku, kas šiuo atveju yra suinteresuoti, tai tikrai ne moters sveikata. Sakytum, jeigu mes kalbėtumėm apie moters sveikatą šiuo atveju, tai pavyzdžiui, iš tikrųjų toks įdomus labai yra straipsnis, kurį aš radau atruoždamas į laidai. Ir yra labai įdomus duomenis, kad nustatyta, kad beveik iš 80 valstybių surinkti duomenis, iš kurių abortus valstybė dengia 34 šalyse. Dalinai dengia 25 šalyse. Likusiose šalyse nedengia visiškai. Ir būtent įdomu yra tai, kad tose šalyse, kuriuose nedengiami abortai, yra pilnai finansuojama motinystės paslaugos. Pilnai finansuojamas. Lietuvoje yra iš dalies finansuojamas. Lietuvoje moteris susimoka tam tikrą sumą, aš dabar negaliu net pasakyti kiek, gal 100 eurų, gal daugiau, gal mažiau, gal kiekviena ligoninė nusistato atskirai, negaliu pasakyti šitos tvarkos, nežinau. Tačiau mes palyginus su kitom Europos šalim, mes visai neblogą turim situaciją su motinystės atostogom. Ir tai yra tarsi valstybė parodo, kas yra svarbiau. Kas yra svarbiau? Ar iš tikrųjų motinystės paslaugos ar motinystės paslaugų apmokėjimas skatinti pagalbą motinai yra vienas pagrindinis dalykas. Nori išgelbėti negimusią gyvybę, nori apsaugoti, mažiausiai apsaugomą, negimusi mūsų valstybės pilietį, padėk motinai. Nėra kitos išeities apsaugoti jo. Padėk motinai. Tai yra pagrindinė taisyklė. Reikia padėti motinai. Ir visos sąlygos, kodėl moteris siekia aborto. Tam pačiam reprodukciniam sveikatos įstatymė apie tai nėra kalbama, kad pavyzdžiui, parašyta tik tai viena dalis, kad informuotas apsisprendimas, bet neparašyta, kad laisvas. Tai yra svarbiausia sąlyga, kad moteris apsisprendime laisvai turi apsispręsti. Tai yra laisvas apsisprendimas, laisvas informuotas apsisprendimas. Ir štai vat su ta laisve jau yra blogai. Todėl, kad niekas neįsitikina, ar moteris tikrai laisvai ateina aborto, ar tikrai jinai jo nori, ar nori jos partneris. Kas nori to aborto? Ir yra labai daug tyrimų padaryta. Ta pati ir pasaulinė sveikatos organizacija paskelbusi didžiulį tyrimą, kad abortas yra susijęs su smurtu artimoje aplinkoje. Kitaip sakant, yra įrodyta, moksliškai įrodyta, jau čia sako, kaip angliškai naudoja toks terminas angliškas, evidence-based, tai yra mokslu įrodyta, kad abortas yra susijęs su smurtu. Kitaip sakant, abortas yra smurto kriterijus. Ir jeigu moteris ateina prašydama aborto, pirmiausia, ką reikėtų išsiaiškinti, kad tai yra tikrai laisvas, kad tai yra jos apsisprendimas laisvas, ne kažkas kitas prievartauja ją daryti abortą. Ir tos valstybės, kurios yra priėmusios įstatymą, netgi kaip išsiaiškinti, ar tai yra tikrai laisvas, netgi klausimyną duoda užpildyti, kuriame parašyta yra, kas jūs atvežė abortui. Ar tikrai jūs jo norite? Ir taip toliau. Šitas yra pats vienas iš svarbiausių dalykų. Vienas iš svarbiausių dalykų. Ir labai dažnai va, tas palikti moterį vieną, nes abortas nėra pasivaikščiojimas po pievelę. Ir kiekviena moteris, kuri apsisprendžia šitai procedūrai, jinai yra, galima sakyti, kad aplinkybės yra stipresnės už ją. Taigi išsiaiškinti, kodėl ir padėti. Pirmiausia, padėti, kas lemia, dėl ko tos aplinkybės, ko jai trūksta. Tai toks turėtų būti valstybinis požiūris. Jeigu moteriai blogai, valstybė padeda. Toks valstybinis požiūris, nes reprodukcinė sveikata, jeigu jūs įsigilinsite patį jos apibrėžimą, tai yra apimanti galimybę gyventi atsakingą, pasitenkinimą, teikiantį saugų lytinį gyvenimą. Kalba eina apie malonumą. Teisė į lytinį malonumą, ir jeigu mes įteisinam abortus, vadinasi, už tą teisę į lytinį malonumą valstybė prisiema pasekmes. Ar ne, žmogus turi teisę į lytinį malonumą, jisai mėgaujasi. Tai kitaip sakant, jo asmeninis gėris, o už pasekmes moka visa visuomenė, nes tai visuomenės pinigais. Tai jeigu kalbam apie kompensavimą. Tai šiuo atveju čia nesutampa. Ir nesutampa dar ir tai, kad aš esu skaičiusi straipsnį, dabar aš jo ne, prieš ateidama į studiją aš jo nesusiradau, bet aš žinau, kad Amerikoje yra suskaičiuota, kiek kainuoja abortas, ta prasme, kad tai yra sunaikinamas būsimas mokesčių mokėtojas. Ir kad valstybė tai labai neapsimoka, kaip būsimo mokesčio mokėtojo. Nekalbant apie tai, kad Lietuvoje pas mus yra, nu, kaip sakyt, su gimstamumu yra tragedija. Ir mes kaip tauta nykstam. Aš tai manau, kad man tai čia šitas įstatymas yra toks antivalstybinis, prieš visuomeninį gėrį.
Kokią žinią visuomenį siunčia valstybė finansuodama neštumo nutraukimo paslaugas iš viešų lėšų?
Tai iš tikrųjų, va tokia žinia ir kad visiškai nesvarbu tas bendruomeninis gėris, visiškai nesvarbu nesirūpina, kad padėti pirmiausia moteriai. Padėti moteriai. Moters sveikata čia šiuo atveju nėra pirmasis gėris. Yra pirmasis gėris reprodukciniai sveikatos, tai yra saugus lytinis gyvenimas. Malonus, saugus lytinis gyvenimas. Tas malonumas, būtent seksualinis malonumas yra iškeliamas į pirmą vietą.
Ar nemanote, kad PSDF lėšos turėtų būti nukreiptos į neštumo prevenciją ir pagalbą krizinio neštumo atvejais, o ne į abortų finansavimą?
Neteisingai pasakėte, į neštumo prevenciją, į neštumo skatinimą, nes prevencija tai ir yra kontracepcija.
Taip,
turėtų, tik, iš tikrųjų turėtų būti, kaip sakiau, į pagalbą moteriai, įsiklausyti, kas yra. Kodėl? Šitie patys asmenys, kurie inicijuoja tokius kaip reprodukcinės sveikatos įstatymus, tai yra, vėlgi, jie pirmasis 2002 metais išplaukė iš, taip pat ne tik tai iš socdemų, bet taip pat iš planuotos tėvystės, šeimos planavimo seksualinės sveikatos organizacijos. Ir aišku, seksualinės sveikatos organizacija labai daug didelį vaidmenį vaidino propaguojant medikamentinį abortą, jis įsiteisino 23 metų. Tai reikia pasakyti, kad Jungtinės Amerikos valstijos prezidentas nutraukė finansavimą planuotai tėvystei. Vėlgi kaip organizacijai, kuri užsiema antipopuliacinė veikla. Ir taip, tai yra, ir skaitant laikraščius, mes padarėm tokią nedidelę analizę dėl medikamentinio aborto. Propagavimas šito medikamentinio aborto viso internetiniai žiniasklaidų ir kalba, kaip ekspertai kalba, būtent šeimos planavimo seksualinės sveikatos asociacijos atstovai, tai yra suinteresuoti asmenys. Tai aišku, kad yra, kaip sakau, eiti paskui pinigus ir jūs visada rasit, kam tai naudinga. O tam, kad padėti iš tikrųjų padėti moteriai, išsiaiškinti, kodėl, kas jai yra blogai, kodėl jinai nenori gimdyti, kas atsitiko. Pirmiausia, aiškintis, ar tai nėra prievartos aktas, ar tai jinai nėra verčiama kažkieno tai kito. Tai bus tikrasis rūpestis moterim, jau nekalbant apie tai, kad moteriai reikia palaikymo, visada reikia palaikymo. Todėl, kad neštumas tai nėra toks paprastas ir lengvas dalykas, tikrai, tai čia visos moterys tą gali pasakyti. Galbūt vienos džiugiau, kitos sunkiau, kitos visus 9 mėnesius išgulė ant patalo. Tai nėra taip paprasta, bet tokie veiksmai, kad tarkim mokykliniuose vadovėliuose aiškinimas negatyvi nuostata neštumo atžvilgių, neplanuotas, nenorimas, netikėtas, neštumo prevencija, neštumo ir lytiškai plintančių ligų prevencija, tai yra sugretinimas neštumo su lytiškai plintančiom ligom. Terminija, kuri yra naudojama visur, visur, tiek medikų kalboje, tiek mokyklos vadovėliuose, tiek buitiniai kalboje, yra labai negatyviai kalba apie neštumą. Ir netgi tai, kad nėra įvardyjama net medicininiai kalboje, kas iš tikrųjų yra abortas. Yra tokie žodžiai. Neštuminių audinių pasišalinimas. Netgi skaičiau, kad tai yra vardyjama pastojimo turinio pašalinimas. Dar geriau. Tai reiškia, net nekalbama, kad tai neštumas nėra susiejamas su nauja gyvybė. Nėra susiejamas su būsimu gimsenčiu kūdikiu, o susiejamas su labai nepatogia moters būsena, kurią reiktų nutraukti, nes, kaip rašo, ne vieną kartą savo pasisakymus yra pasakę šeimos planavimo seksualinės sveikatos asociacijos atstovai, kad abortas žymiai mažiau pavojingesnis nei gimdymas. Ir gimdymo metu štai žūsta štai tiek moterio aborto metu ne. Todėl moters gyvybei geriau yra abortas, negu tai yra sulyginami, nesulyginami dalykai. nesulyginami dalykai. Medicina, kuri yra jau tikrai gerokai pažengus, sakykime, kaip nuo to pirmasis įstatymų projektas pasirodė 2002 metais, gerokai pažengus ir turėtų būti pripažinti, kad tai yra jų abudu pacientai, ir moteris, ir vaikas, ir tokių dalykų neturėtų būti kaip nutraukti nėštumą iki 22 savaitės pagal medicinines indikacijas. Čia toliau įstatyme taip yra rašoma. Tai vat, turiu pasakyti labai įdomus dalykus, kad nuo 22 vaikas jau išgyvena. Ir pirmas vaikas išgyvenęs, ir netgi patekęs į Gineso rekordų knygą, buvo 21 savaitės ir 1 dienos. Tai Curtis Z. Jungtinėse Amerikos valstijose. Jam dabar jisai švenčia jau 4 metų gimtadienį. Tai jūs įsivaizduokit, o čia reiškia šitam įstatyme rašoma 22 savaitė, 21 savaitė plus 6 dienos, kada vaikas jau išgyvena. Antrasis vaikelis, kuris taip pat gimė išgyvenęs 22 savaitės, tai yra 2023 metais įmodžiai, Jungtinėje karalystėje. Jis svėrė 515 gramų. 2019 metais Eva gimė 21 savaitės ir 5 dienų. Tai vaikai gimsta ir išgyvena. Todėl, kad medicina gali išsaugoti tokius vaikelius. Ir čia reiškia, iki 22 savaitės galima jau dėl medicininių indikacijų. Tai apie medicinės indikacijas reikia pasakyti tokį dalyką. Dublino deklaracija yra priimta, kurią ir dabar pasirašo medikai, ginekologai, gydytojai, mokslininkai, kuri taip skamba dėl motinos sveikatos priežiūros, kaip patyrę akušerijos ir ginekologijos specialistai ir mokslininkai, mes patvirtiname, kad tiesioginis abortas, tai yra tikslingas negimusio vaiko sunaikinimas, nėra mediciniškai būtinas, siekiant išgelbėti moteris gyvybę. Ir teigiama, kad yra esminis skirtumas tarp aborto ir būtino medicininio gydymo, kuris atliekamas siekiant išgelbėti motinos gyvybę, net jei dėl tokio gydymo prarandama jos negimus vaiko gyvybė. Ir patvirtiname, kad abortų draudimas jokių būdų nedaro įtakos optimalios priežiūros nėščioms prieinamumui. Nes labai dažnai suplokama, kad reprodukcinė sveikata ir nėščios motinos priežiūra. Tarsi tai apimtų viską. Tarsi vat, po šituo slepiame. Tai yra visiškai skirtingi dalykai, nėščios motinos priežiūra ir abortai, ir viskas sumetama į vieną katilą ir pavadinama reprodukcinė sveikata. Taigi jau šiuo metu tai yra Dublino deklaracija, puslapis veikia nuolat ir pasirašinėjama nuolat. Pasaulyje yra virš 1000 parašų medikų, gydytojų, mokslininkų surinkta ir tebetesiama šitas yra daugybė kalbų išverstas pasirašo.
Ką jūs išskirtumėte, kas šiame įstatyme dar kelia nuostabą ir kas slypi?
Vienas dalykas, kas šiek tiek taip pozityviai gal nustebino, kad jau du pedagoginiai terminai yra išskirti kaip atskiri lytiškumo ugdymas ir lytinis švietimas. Tačiau skaitant jų apibūdinimus, jie yra vienodi. Tai yra turinys tas pats, pavadinimas skirtingas turinys tas pats. Taigi matosi, kad autoriai nesusigaudo. Taigi galima konstatuoti, kad kam reikalinga šitas įstatymas, nes pagalbinį apvaisinimo įstatymą mes jau turim. Lytinį švietimą privalomą mes turim. Gal kas nors dar nesupranta, kad lytinis švietimas yra integruotas į socialinį emocinį ugdymą ir pavadintas gyvenimo įgūdžiais. Jis yra privalomas. Ir pirmą kartą Lietuvos Respublikoje, nuo nepriklausomybės laikų, 23 metais lytinis švietimas buvo pradėtas įgyvendinti privalomų dalykų mokyklose. Kodėl su socialiniu emociniu ugdymu? Todėl, kad lytinis švietimas kaip po toks, kaip produkcinės sveikatos įgyvendinimas, kaip lytinio malonumo turėjimas ir be pasekmių, tai yra naudingas ir tik heteroseksualiems asmenims. Todėl, kad homoseksualiems asmenims nereikia nei abortų, nei kontracepcijos. Todėl ir buvo sujungta su socialiniu emociniu ugdymu, tam, kad žmonės taptų, vaikai taptų jautresni kitai lytinė orientacija. Tai yra, aišku, kad šitos projekto autoriai šito nesuprato ir net nežino, kad lytinis švietimas Lietuvoje yra įgyvendintas. Ir jeigu pasitikrintų pagal Europos parlamento išleistomis direktyvomis, kokios temos turėtų būti įtrauktos lytinį švietimą ar visuminį seksualinį ugdymą, čia vertimo dalykas yra. Nes tai pamatyti, kad visos tos temos yra įtrauktos. Tai kam reikia dar vieno įstatymo? Tai aš manau, kad tai yra tik tai politinis kažkoks tai žingsnis, nes mes praktiškai viską turim. Ir medikamentinį abortą turim, ir pagalbinį apvaisinimą turim, ir lytinį švietimą turim, lytinis smurtas yra apibūdintas kituose įstatymuose, ir be jokios abejonės mes ir motinystės dalykai yra apibūdinti. Tai neva sutraukti viską į vieną įstatymą, kuris yra parašytas, sakyčiau, labai primityviai. Net nustebino, koks jis yra parengtas labai, gerokai primityviai.
Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, kurie užtikrina prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę į informuotą ir laisvą apsisprendimą. Ar esančiame įstatyme kažko trūksta jūsų nuomonė?
Man tai trūksta laisvės. Laisvo apsisprendimo nėra, yra informuotas. Taigi dabar pagalvokime apie informuotą sutikimą. Apie informuotą sutikimas pradėkime nuo to, kad tam, kad moteris, tarkim, galėtų pasirinkti, jinai turi būti tikrai turėti visą informaciją. Jinai turi turėti informaciją apie jos pačios vaisingumo sistemą, kaip veikia, pavyzdžiui, hormoninė kontracepcija, kaip paveikia jos vaisingumo sistemą, kas atsitiks su abortu, po aborto. Mes patikrinom, pasižiūrėjom, kokią informaciją gauna moteris. Gauti sutikimo lapą, po kurio jinai pasirašo, praktiškai nelabai įmanoma. Nėra to sutikimo formos, kuri pagal pacientų žalos atlyginimo įstatymą būtų apibriežta, kokia jinai turėtų būti. Ja, nusimato kiekvieną sveikatos įstaigą, nusimato pati. Ir ten tokie yra labai įdomus žodžiai. Prašau atlikti mano abortą. Iškia, tas laisvas informuotas sutikimas yra abipusis tarp mediko ir paciento, abipusis komunikavimas. Ir pirmiausia, kad ne tik tai, kad turi suteikti visą pilną informaciją gydytojas ar medicinos darbuotojas, bet jis privalo įsitikinti, ar jis suprato. Ar suprato. Tai mes apklausėm moteris, ar jos suprato, ką pasirašo, ar klausė jų kas nors, ar tai yra laisva valia, kad laisva valia niekas neklausė, nebuvo klausiama klausimų, kas atvežė ar dar panašiai. Moteris sako, aš nežinau, ką aš ten pasirašiau. Man greičiau, kad tik tai tas košmaras baigtųsi, būčiau bet ką pasirašęs. Tai yra, nei viena negalėjo atkartoti, ką jos pasirašė, nei viena negalėjo atkartoti, ką joms sakė. Ir labai aiškiai yra parašyta pacientų žalos atlyginimo įstatyme, kad tai turi būti pasakyta taip pat ir alternatyvos, ne tik tai, kokia tai bus procedūra, kokios galimos pasekmės, kokios alternatyvos. Apie alternatyvą niekas nekalbėjo. Netgi, reiškia, pavyko rasti vienos Vilniaus poliklinikos internetiniam puslapį gana išsamei aprašyta aborto procedūra. Tai yra, pacientas turi galimybę supažindinti, kas tai yra. Procedūra yra aprašyta apie pasekmes psichinės, be kurių jau negali būti pripažintas. Tai pripažįsta jau ir taip pat ir daugybė valstybių, kad psichinės pasekmės turi būti aptartos, apie jas nekalbama, nekalbama apie alternatyvas. Tai čia nėra informuoto sutikimo. Kitas dalykas, moteris visiškai reprodukcinės sveikatos terminas yra labai žeminantis, nes tarsi tai mes kalbėtumėm tik tai apie organus reprodukcinius, kada tuo tarpu vaisingumo sistema moters yra apima visą asmenį ir tai, kas vyksta visą vaisingumo sistemą, kaip jinai yra suardoma, tai yra taip pat ir smegenis. Čia mes kalbam apie visą žmogų, apie visą hormoninę sistemą. Tai šičia žinios yra žemiau lygio. Mes padarėm tyrimą, apklausėm 5 Kauno miesto mokyklų abiturientės. Kokios jų yra žinios apie vaisingumo pažinimą? Ką jos supranta? Ką jos supranta, kas su jomis vyksta kas mėnesį? Kaip pasiruošia jų organizmas gyvybės priėmimui? Nes menstruacinis ciklas yra ciklas, kad jis paruošia moters organizmą gyvybės priėmimui. Žinios tragiškos. Iš 180 merginų abiturienčių tik 4 testą išlaikė gerai. Visos kitos blogai ir patenkinamai. Tai yra ir vadovėliuose biologijos šitų žinių nėra, jų nėra ir gyvenimo įgūdžių programoje. Atkakliai laikomos merginos ir moteris visiškoj tamsoj. Tai yra, atrodo, kad nieko medicinos mokslas nepažengė per 70 metų nuo tada, kai Simone de Beauvoir parašė antroji lytis. Būtent jinai tada ir aiškino, kad moters ir vergauja reprodukcijai ir jos išsigelbėjimas yra abortas ir kontracepcija. Išleista nauja knyga Trikampiai ir apskritimai, kuri rekomenduojama gyvenimo įgūdžių programai kaip metodinė priemonė. Išleido ginekologų grupė. Na, tik tai tiek galima pasakyti apie tą, kad jinai labai estetiškai gražiai parengta. Bet moksliškai tai yra tikrai visiškai žemo lygio. Tarsi nebūtų paskutinių medicininių duomenų apie vaisingumo pažinimą ir kad būtent ovuliacija yra merginos sveikatos požymis ir kaip ją atpažinti, tarsi nebūtų skaitmeninių priemonių. Tai yra, jau yra tiek pažengusi medicina ir apie šitus dalykus nerašo. Ir nerašo kodėl? Nerašo todėl, kad tokiu atveju šitas žmogus, kuris žinos, jisai bus labai nepalankus reprodukciniai industrijai. Tiesiog bus galvojantis žmogus. Žinos, kaip kas joje vyksta ir kaip procesai hormoninės kontracepcijos suardo visus jos sveikatos procesus, suardo viską. Apie tai nekalbama. Nekalbama apie skirtumus tarp vyro ir moters. nekalbama. Nekalbama apie lytinio potraukio dinamiką tarp vyro ir moters. Nekalbama. Tai kalbama, pateikiama, kad vat štai lytinis malonumas ir tai yra lyčių lygybė, tai yra žmogaus teisė, o visa kita yra nutylima.
Gal galėtumėt priminti bažnyčios požiūrį į gyvybę ir jos apsaugą ir į abortus?
Bažnyčia vienareikšmiškai pasisako, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo pradėjimo, nuo apvaisinimo momentų. Ir tarp kitko reikia pasakyti, kad tai yra mokslo įrodyta tiesa ir embriologija šitą jau įrodė. Šitą įrodė ir tai ne tik tai, kaip sakyti, tai ne tik tikėjimo klausimas, tai yra mokslo pagrįsta tiesa ir šitą vat mokslo pagrįsta tiesa, jinai kažkaip yra apeinama, primetama, tarsi tai čia bažnyčios nuomonė. Ne, toli gražu, ne, aš jums pasakyčiau netgi dar daugiau, kad krikščionybės net nebuvo. Kada 330 metų prieš Kristų Hipokratas suformulavo principus etikos. Nieko neduosiu moters iščių vaisiui, kas galėtų jam pakenkti. Tai buvo pasakyta gerokai, sakau, 330 metų prieš Kristų. Pirmasis, kuris suformulavo Hipokrato priesaiką, Hipokratas. Taigi tai nėra bažnyčios išmislas, tai vis dėlto yra ir etikos dalykas, ir mokslo įrodyta tiesa. Klausimas kyla yra kitas. Ką mums su šituo faktu daryti? Ar mes gyvenam pagal mokslo faktus, ar mes gyvenam pagal etinius principus, ar mes einame prieš etinius principus.
Ką bažnyčia sako apie abortą esant sunkioms situacijoms, ar leidžia atlikti abortą išžaginimu ar kraujomaišos atveju?
Principas yra visada tas pats, tai yra žmogaus gyvybė. Ir vėlgi tas pats principas, nori padėti nekaltai žmogaus gyvybei, padėk motinai. Tu negali apsaugoti žmogaus gyvybės nepagelbėdamas motinai. Tai čia yra labai sunkus atvejai, jie nėra tokie dažni, kaip atrodo. Galime tik tai pasiremti tais, buvo toksai gydytojas Antunas Lisecas Kroatijoje. Ir kada vyko karas tarp albanų ir serbų, nepaprastai daug moterų buvo prievartaujamos. Jisai, šitas moteris, jisai dirbo, kaip sakyti, nu nerealiai sunku darbą, bet jisai to moterim padėjo. Jis padėjo tam, kad jos išnešiotų šitos kūdikius ir ar atiduotų. Tai yra suteiktų galimybę, nesvarbu, kad ir prievartos auka, bet suteiktų galimybę gyventi. Ir moteris tokiais atvejais, moteris pačioms moterims yra pagalba joms. Jos negali būti paliktos vienos, nes... Tai yra patys tie sunkieji atvejai, kada ir aišku, kad bažnyčia taip pat kalba apie tai, ypatingai Jonas Paulius kalba apie tai gyvybės evangelijoje, kad moteris neturi būti smerkiamos, nes niekas nežino, kas atsitiko, niekas nežino, kodėl jos ryštasi abortui, niekas nežino, nei vienas neturi teisės smerkti. Ir ta pagalba, netgi reiškia moterim, kurios ir patyrė abortą, pagalba po aborto joms taip pat turi būti. Jos turi būti. Tai yra tas išgyjimas po aborto. Ir pripažinimas yra daugybė tų programų ir aišku, kad tai yra tai va svarbiausias su principai. Galima sakyti, kad kiekviena gyvybė yra gerbiama ir jos negalima naikinti. Kiekviena pradėta gyvybė. Ir antras dalykas, moteris neturi būti smerkiamos, moteris neturi būti demonizuojamos, moteris neturi būti kaltinamos. Yra net niekas, sakau, niekas nežino, kas, kodėl taip atsitiko. Niekas neturi teisės smerkti.
Kur jūsų nuomonė valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio ir lėšų šiomis dienomis? Vat, kalbant apie pagalbą moterims ar patiriančioms krizinį neštumą.
Mes turim aišku situaciją tokią, kad tragiškai mažėja gimstamumas, tragiškai. Mes nykstam kaip tauta. Nykstam. Ir nu, pripažinti šitą reikia. Ir ieškoti tų priemonių, kaip turi būti. Ir aišku, pirmiausia, kaip tai turi būti ne per, ne tiek ekonominės, neveikia ekonominės. Ekonominės veikia iki tam tikros ribos. Paskui jau jos nebeveikia. Turi būti visiškai kitas požiūris tiek į moterį, tiek į vaiką. Tai yra vertė. Vaiko vertė. Vaiko vertė yra sumenkėjusi iki begalybės. Ir pirmą kartą Lietuvos istorijoje tai buvo pastebėta 1997 metais, padarius tyrimą gimstamumas Lietuvoje, didžiulis tyrimas buvo atliktas, ir tada buvo nustatyta tokie žodžiai, kad tai pirmą kartą pastebėta vaiko vertė sumenkėjimas. Tai vat pradedant nuo kalbos. Negali būti tokių dalykų kaip neštumas, negatyvi neštumo nuostata ir saugus abortas. Reiškia, pozityvas aborto atžvilgių, negatyvas neštumo atžvilgių. Kiekviena moteris turi žinoti, kas jį yra, vaisingumo pažinimas. Ta prasme, kad jinai pati yra protinga ir laisva, pati gali kontroliuoti, pati gali kontroliuoti situaciją, pati nuspręsti. Ir būtent tas svarbiausias dalykas, kad vertė taip pat ir motinystės vertė. Dabar pasižiūrėk, gyvenimo įgūdžių programa. Parašyta neutralia kalba. moteris ištirpdoma. Pirmiausia, kalbos pagalba. Nėra moters, nėra moteriškumo, nėra motinos, nėra motiniškumo. Bet paradoksas. Vyras išlikęs. Gyvenimo įgūdžių programoje daugiskaitoje vyriška giminė yra išlikusi. Tai yra, sakoma, mokytojai, nesakoma mokytojos, nors mokyklos yra daugiau moterų mokytojų. Taigi moteris išnaikinama pirmiausia kalboj, o po to jau visur kitur. Ir mūsų mokyklose, kiek pasakoja mokytojai, kiek pasakoja šį moterų studentės, kurios yra taip pat mokytojos, kad labai dažnai pasitaiko, niekas nedarė to tyrimo, nes niekas apie tai garsiai nekalba, kad mokykloje yra atvejų ir gal kiekvienoje mokykloje, gal ne kiekvienoje, bet kada mergaitės atsisako būti mergaitėmis, jos nori būti berniukais, nes taip patraukliau. Tai todėl tai čia yra pavojaus signalas nepaprastai stiprius. Tai vat pirmiausia, ta vertės atstatymas, kuri jau naikinama daugybę metų su ta reprodukcinės sveikatos samprata.
Kaip krikščionis ir visi, kuriems rūpi gyvybė, įstatymų už gyvybę, turėtų reaguoti tokį siūlymą?
Pasakysiu labai keistą pasiūlymą. Aš manau, kad krikščionis turėtų apskųsti valstybės gynimo tarybai šitokias iniciatyvas. Nes tai yra antivalstybinė. Antivalstybinė, kada pinigų lėšų gynybai, gynybos valstybės gynimo komitetas suka galvas, kur paimti, kai reikia dar vieno poligono, už ką jį įsteigti. Tai yra daugybė klausimų, priešas už vartų. Ir čia staiga pateikia įstatymą, kurio finansuotų abortus ir medikamentinį abortą, tai yra ir kontracepcija netgi reiškia, kokia tai sumos kompensuotų iš privalomo sveikatos draudimo lėšų. Tai yra tikrai antivalstybinis įstatymas šiuo metu. Štai tai ir stebina. Ir aš manau, kad tikrai krikščionis gali kreiptis ir skūsti jį, kad tai yra tokia veikla, yra tikrai antivalstybinė. Ir kitas dalykas, aišku, kad, kaip ir sako Jonas Paulius, ne tik tai kovoti prieš tokius įstatymus. Tai krikščionio pareiga priešintis tokiems įstatymams. Priešintis įstatymams, kurie yra prieš gyvybę. Bet taip pat švęsti gyvybę. Jonas Paulius šitą gyvybės dieną, pasaulinį gyvybės dieną paskelbė 1994 metais. Jinai pradėta švęsti Lietuvoje 98 metais. Ir šiemet taip pat mes darysim konferenciją gyvybės dienos proga ir pavadinom ją labai taip poetiškai vaikų juokas išgelbės pasaulį, turėdami galvoj, kad kuo daugiau vaikų, tuo daugiau juoko, tuo daugiau meilės ir tai gali išgelbėti pasaulį. Ir būtent galbūt pirmą kartą šitoj vat konferencijoje, jinai bus farmacijos fakultete, balandžio 26 dieną. Visą informaciją galima rasti tinklapį gydytojai-užgyvybė.lt. Ir būtent šitoj konferencijoje pirmą kartą dviejų universitetų, trijų fakultetų dekanai. Tai yra teologijos fakulteto, medicinos fakulteto, farmacijos fakulteto. Tokia vat simbiozė tarp teologų ir medikų. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad tai tikrai konferencija turėtų būti labai įdomi, nes mes nekalbėsim apie ekonominius dalykus, mes kalbėsim būtent apie vertybinius dalykus ir mūsų dekanas, vat Benas Ulevičius pranešimas, kaip tėvystė jį pakeitė, jis rašo, tėvystė mane padarė tikrų teologų. Profesorius Andrius Macas, kuris medicinos fakulteto dekanas, taip pat jo pranešimas, taip pat apie tėvystę. Ir psichologai, kurie sakys, kaip motinystė praturtina motiną. Kitaip sakant, tai yra toks ir reprodukcinis įstatymas, jisai kalba apie malonumą, tarp eilučių aišku, netiesiogiai, bet reprodukcinė pati sveikatos apibrėžimas kalba apie malonumą ir teisę į malonumą. Tai mes kalbam apie džiaugsmą, kokį suteikia vaikai. Taigi trumpalaikis malonumas ar ilgalaikis džiaugsmas? Malonumas versus džiaugsmas. Ir kreipti visuomenę, kreipti jo žvilgsnį, būtent į džiaugsmą.
Ačiū Jums už pokalbį. Primenu klausytojams, kad laidoje kalbėjo socialinių mokslų daktarė profesorė Birutė Beleninė. Kalbinau aš, Laima Lekavičiūtė. Sudie.
Sudie.